Hyvää keskipäivää. Jos mennään tänään taas vähän eteenpäin, mutta sitä ennen vilkastaisi tätä kyselyä, jonka viime viikon lopulla laitoin. Vastausaikaa on vielä tämä päivä. Eli siellä on 37 vastannutta, ihan hyvä tällä hetkellä, mutta siellä vielä kerkeä mahtumaan. Siellä on noin 30 ilmoittanut, että ehkä tai kyllä osallistuisi tämmöisiin vapaamuutosiohjauksiin ja semmoinen 25 semmoisiin vähän niin kuin pahasti pihalla tyyppisiin ohjauksiin. Ja suuri enemmistö on sitä mieltä, että tämä sopii paremmin taululuokkaan kuin mikroluokkaan. Aikoja, kun jos katselee täältä, mitä täällä on sanottu, niin osallistun varmasti sarakkeessa, joka on tietysti se, mitä mä ensisijaisesti katson, niin siellä on yksi aika, joka on hyvin suosittu. Sitten siellä on pari aikaa keskimääräisesti. Ja sitten muut aika vähäisesti suosittu. Ja sitten tietysti katsoo sitten, pyrkisi osallistumaan osallistun varmasti, niin sieltä tulee sitten edelleen nämä perjantain ajat varmaan kaikista suosituimpia. Täällä on. Siellä on tiistailla, maanantailla pikkasen, mutta ei mitenkään merkittävästi. Mutta siis tässä on tosiaan vielä aika paljon vastaamatta kurssille ilmoittautuneista, että tässä vielä kerkee tapahtua tänään vaikka mitä. Mutta huomenna sitten katsotaan, että mihin kohtaan sen pistää. Tämänhetkisen tiedon mukaan se varmaan menee perjantaalle, mutta katsotaan tietysti vaikuttaa niin opettajien aikataulut ja myös se, että mistä myös saadaan salit ja sen tyyppiset kysymykset, mitkä pitää ottaa huomioon. Mutta vastatkaa tähän, jos et ole vielä vastanneet, niin katsotaan, missä mennään. Joo, olikos tuolta muuta? Ei varmaankaan. Meillä on siellä nyt tähän mennessä puhuttu deterministisistä äärellisistä automaateista. Sitten kun ruvettiin niitä deterministisiä ja äärellisiä automaattia yhdistelemään, niin huomattiin, että se alkaa mennä helposti hankalaksi, joten katsottiin käyttöä epädeterministiset, joilla saadaan vähän helpommin asioita yhdisteltyä. Ja sitten osoitettiin, että myös saadaan jokainen NFA, jokainen epädeterministinen automaatti voidaan muokata deterministiseksi. Eli me ei tämmöisellä laajennuksella oikeastaan aiheuteta mitään vahinkoa tälle projektille. No nyt tänään olisi tarkoitus katsoa vähän systemaattisemmin sitä. Eli meillä on tämmöinen vekotin kuin säännölliset lausekkeet, joka on sukua niille regexpeille, mistä ihan ensimmäisellä luonnolla puhuttiin, jotka on tarkoitettu karakterisoimaan kaikki säännölliset kielet. Muistetaan, säännölliset kielet on ne kielet, joille on olemassa DFA. Ja tämän päivän tämän luennon projekti on, jos katsotaan matemaattisesti, niin osoittaa, että mikä tahansa säännöllinen lauseke voidaan konvertoida NFA:ksi ja vastaavasti mikä tahansa NFA voidaan konvertoida säännölliseksi lausekkeeksi. Ja kun meillä kerran on NFA:lle tämä, niin sitten se toimii myös DFA:lle, koska meillä NFA-DFA-konversio on jo olemassa. Mikä tarkoittaa sitä, että me saadaan tänään todistettua, että säännölliset lausekkeet ja nämä automaatit on olennaisesti sama asia. Se, miksi nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, on tietysti se, että nämä säännölliset lausekkeet, joita tänään käsitellään, on hyvin samankaltaisia vekottomia kuin ne, mitä puhuttiin regexpeissä siellä alkuvaiheessa. Eli olennaisesti samat asiat toimii niillä asioilla, joita grepit ja muut toimii. Itse asiassa, jos menette lukemaan vaikka GNU-grepin koodia, lähdekoodia, niin siellä tehdään sillä tavalla, että se jäsennetään, sitten siitä rakennetaan NFA. Ja muistaakseni se on sillä tavalla, että sitä NFAt lähdetään sitten suoraan simuloimaan, että sille ei tehdä DFA-konversiota, mutta sen voisi tehdä, jos haluaisi, tämä siis grepissä. Ja jos haluatte vähän toisenlaisen esimerkin, niin mulla on viime kerralta, se on varmaan helpompi katsoa tuolta viime kerran luentomateriaalissa suoraan, ettei lähdetä etsimään tuolta. Täällä edellisen kerran. Edellisen kerran, kun näitä luennoit, niin mä tein siellä luentoesimerkkinä kreppiä. Se, en tiedä kuinka hyvin se toimii siellä ja sieltä hirveästi ihmiset saaneet irti. Se oli vähän ongelmallista se, että se kuitenkin on aika paljon kaikenlaista kummallista siellä syönyt. Mutta mielenkiintoista kattokaa. Täällä on siis tämä, minkä mä nyt avasin, mikä löytyy sieltä viimekertaisen luentosarjan. Ensimmäinen viittaus tänne on semmoinen, jossa on pelkästään DFA toteutettu. Voitte sieltä katsella, miten DFA voi toteuttaa esimerkiksi koodina. Sen lisäksi, mitä ollaan täällä puhuttu aikaisemmin. Sitten tuolla on vähän myöhemmin tässä luentosarjassa sama juttu. Tehdään NFA. Mä yhtään tykkään näistä javoista, kun on hirveän syvällä joutuu aina klikkailemaan. Täältä löytyy sitten NFA. Miten NFA voi toteuttaa. Ja sitten kun tällä kurssilla päästään niihin asioihin myöhemmin, tuossa ensi viikolla, eikö tälläkin viikolla varmaan aloitetaan ja ensi viikolla päästään eteenpäin, otetaan puhumaan siitä, että miten voidaan jäsentää tämmöistä vähän monimutkaisempaa kieltä, niin niillä tekniikoilla päästään sitten ottamaan tämmöinen regexpi sisään ja konvertoimaan se NFAksi. Ja sieltä sitten saadaan kokonainen grep-ohjelma tehtyä. Siinä yksi ongelma viimeksi oli se, että oli kesäkurssi ja silloin luentoja oli joka viikko 3 kappaletta. Ja siinä niin sen lisäksi, että piti valmistautua luennolla, niin piti sitten kertoa sitä koodia sinne, niin kyllähän siinä kävi se, että sitten jossain vaiheessa ei sitten edennyt samaa vauhtia kuin luennot, ja sitten lopulta kurssin lopussa oli vasta esimerkki, että se oli sen yksi ongelma, mutta se on yksi syy, miksi mä nyt en sitä tee tässä live-koodauksena. Tämä on nyt tossa, että jos haluatte katsella, niin miten tuommoinen toimii. Mutta, tämä hyvä aihe. Lähdetään säännöllistä lausekkeista. Meillä on viime luonnolta tiedetään, että tyhjä merkkijono, itse asiassa tuo on vähän väärin sanottu, tuo pitäisi sanoa, niin. Että joukko, jossa on sisällä pelkästään tyhjä merkkijono, niin on säännöllinen kieli. Sitten jos meillä on mikä tahansa joukko, joka sisältää pelkästään yksittäisiä merkkejä, eli yhden merkin mittaisia merkkijonoja, niin sekin on säännöllinen kieli. Näille kaikille on yksinkertaista tehdä DFA. Sitten meillä on demoissa todistettavana tuon 3. bulletin kaltainen vekotin. Siellä oli plussa-versio, mutta tämä on tähti. Eli jos meillä on säännöllinen kieli, niin sitten siitä saadaan tuo tähti aikaiseksi, tähtiversio siitä, ja sitten on tuo peräkkäistys A ja B, niin saadaan AB. Ne on molemmat tuolla demoissa. Ja sitten tehtiin viime viikolla tuo yhdiste. Että jos meillä on 2 säännöllistä kieltä, niin niiden yhdiste on säännöllinen kieli. Nämä asiat me tiedetään, tai tiedetään parin päivän kuluttua. Ja nyt se probleema, jota tällä luennolla pohditaan, on se, että riittääkö tämä ilmaisen kaiken. Ja vastaus tulee olemaan kyllä. Mitä siihen tarvitaan? Tarvitaan tarkka määritelmä sille, että mitä tarkoittaa, että näitä tämmöisiä operaatioita yhdistellään. Ja sitten sen jälkeen tietysti tarvitaan muunnokset. Että tämmöisestä yhdistelmästä saadaan aikaiseksi DFA, ja vastaavasti DFA saadaan tämmöinen yhdistelmä aikaiseksi. Ja tämä yhdistelmä on säännölliset lausekkeet. Muodollisesti meillä on joku merkistö, sigma. Ja sitten meillä on tämmöisiä erityismerkkejä, kuten tuo tyhjän joukon merkki, tähti, pystyviiva ja sulkeet. Ja nyt voidaan olettaa, että nämä erikoismerkit ei kuulu siihen sigma-merkistöön. Me puhuttiin tästä viime viikolla, minkä takia tämmöinen voidaan olettaa, voidaan tehdä. Mikä tämmöinen oletus voidaan tehdä? just näin. Se tietysti tekee hieman hankalaksi, jos myö joudutaan muokkaamaan vaikka tuo pystyviiva joskus muuksi merkiksi, mutta ei se sitä ongelmaa miksikään olennaisesti muuta. Se, miten se tietysti niin regexpeissä ja muissa ratkaistaan, on se, että meillä sen sijaan, että meillä on tuo pystyviiva, niin meillä, tai niin no joo, siis meillä pystyviiva on, mutta sitä vastaava merkki siellä merkistössä on sitten genoviiva pystyviiva. Ja sillä tavalla saadaan ikään kuin kierrettyä se ongelma, että meillä on tämmöisiä metamerkkejä ja tavallisia merkkejä. Mutta nyt tässä kun puhutaan tälleen teoreettisella tasolla, niin se yksinkertaisesti vaan lakastaa maton alle tämä probleema ja sanotaan, että voidaan olettaa, että näin on. No säännölliset lausekkeet, ne on merkkijonoja, joiden aakkosto on se, joiden merkistö on se meidän sigma-merkistö, johon on lisätty nämä metamerkit. Ja säännöllisiä lausekkeita. Tuo tyhjän joukon merkki. Sitten sulku auki, sulku kiinni. Itse asiassa mulla oli aikaisemmin, niin aika monessa lähteessä käytetään ton sijasta. Tän sijasta, niin ihan epsilonia. Mutta siinä on teknisiä ongelmia, niin vaihoin tällä kertaa, se tulee ehkä selkeämmäksi sillä lailla. Sitten mikä tahansa tämän sigman merkki on yksinään, on säännöllinen lauseke. Jos meillä on joku säännöllinen lauseke, sen perään voidaan laittaa tähtisanan säännöllinen lauseke. Jos meillä on kaksi säännöllistä lauseketta, niin ne voidaan laittaa peräkkäin ja sitten tämän kokonaisuuden ympärille sulkeet. Ja sitten vastaavasti, jos meillä on kaksi säännöllistä lauseketta, niin me voidaan pistää niiden väliin tuo pystyviiva ja koko homman ympärille sulkeet. Ja tässä tämän tyyppisessä määritelmässä olennaista on nämä sanat ja vain ne, joka kyllä usein jätetään sanomatta, mutta ne, jos se jätetään sanomatta, niin ne kuitenkin on se, mitä sillä tarkoitetaan. Eli se ajatus on se, että on meillä joku merkkijono, niin jotta me voidaan kysytään, että onko se säännöllinen lauseke vai ei, niin meidän pitää pystyä perustelemaan näiden sääntöjen avulla, että se on. Että jos meillä on esimerkiksi tämmöinen lauseke, sanotaan, että A, B ja C kuuluu sinne sigma-aakkostoon, niin meidän pitäisi jotenkin tämä pystyä perustelemaan. Itse asiassa nyt tässä pitää olla vielä noinkin. No itse asiassa joo, lähdetään tästä. Onko tämä säännöllinen lauseke? No, me voidaan lähteä siitä, että siellä on tuo sulkeet ympärillä ja viiva, jolloin me voidaan lähteä siitä, että A, B on R1 ja C on R2. Ja käyttää tätä viimeistä sääntöä, mutta jotta tämä toimisi, niin meidän pitää sitten pystyä perustelemaan R2 kohdalla, että se on, no siihen voidaan käyttää tätä kolmatta sääntöä, eli R2 on C, toimii, mutta sitten täällä R1, säännöllinen lauseke, se ei ole tuo tyhjän joukon merkki, se ei ole sulkeet yksinään, se ei ole yksi merkki, se ei ole semmoinen vekoti, joka päättyy tähteen, sen ympärillä ei ole sulkeita. Mikään noissa säännöistä ei kelpaa. Jotenka tiukasti tämän määritelmän mukaan mennessä tämä ei ole regexpe. Mutta jos me laitetaan tähän sulkeet ympärillä, niin näin voidaan jatkaa, jolloin tämä R1, joka on siis nyt tämä AB sulkeissa, niin siihen voidaan käyttää toiseksi alinta, jolloin R1 on tuo A ja R2 on tuo B. Ja sitten R1 ja R2, ne molemmat menee tuolla kolmannella säännöllä, eli tämän sigmanalkion perusteella. Tällä tavalla tätä säännöstöä käytetään toisaalta tulkitsemaan, että onko se regexpi, tai onko se säännöllinen lauseke. Mä yritän olla sieltä tarkkaan, jos mä puhun regexpistä, niin silloin ne regexpit on semmoisia, mitä annetaan grepeille ja muille. Ja sitten me puhutaan säännöllisistä lausekkeista, silloin kun me puhutaan näistä teoreettisista konstruktioista. Mä koetan muistaa sen. Se on vähän keinotekoinen jaottelu, koska oikeasti ne on. Niissä on kyse lähinnä vain eri syntaksista, mutta koska ne molemmat syntaksit tällä kurssilla on olemassa, niin yritetään pitää niitä jollakin tällä tavalla kurissa. Että nämä on säännöllisiä lausekkeita, ne mitä grepeille ja muilla annetaan noin regexpejä. Koetaan pitää ne erillään. Toisinpäin, jos me halutaan rakentaa säännöllinen lauseke, niin käytetään sääntöjä. No, esimerkiksi tuosta voidaan ottaa kolmonen, otetaan joku sigmassa oleva laite, vaikka B. Sitten voidaan pistää sen perään tähti tuon nelossäännön perusteella. ja siitä saadaan R, sen perään voidaan ottaa toinen tähti ja samalla säännöllä. Sitten voidaan ottaa joku toinen exp, otetaan siihen vaikka tuo kakkossääntö. Ja käytetään sitten näiden yhdistämiseen vaikka tuota viimeistä sääntöä. Me voidaan tällä tavalla ikään kuin rekursiivisesti rakentaa se, induktiivisesti rakentaa tämmöinen säännön lauseke. Se on se näiden sääntöjen sisältö. Nämä sanoo, minkälaiset asiat ovat säännössä lausekkeita ja minkälaiset asiat eivät ole. Nyt molemmat perustuu tähän samaan säännöstöön. Tuolla jatkossa tulee näkymään tämmöinen kalligrafinen R, jonka alaindeksinä on tuo sigma, niin se tarkoittaa tuon sigma-aakkoston, sigma-merkistön mukaista säännöstä lausekkeiden joukkoa. Ihan vaan tämmöisenä yksinkertaistuksena. Joo, no käytännössähän näitä kaikkia sulkeita ei kirjoiteta näkyviin. Käytännössä tämä varmaan kirjoitettaisiin tällä lailla. Tämä täällä. Tällä lailla. Kuten siellä Rakespacessäkin. Ja nyt tämä ei enää toimi noiden sääntöjen mukaan. Mutta me ikään kuin tulkitaan se sillä tavalla, ikään kuin siellä olisi piilossa tai näkymättömiä sulkeita. Ja jos haluaa näitä sääntöjä käyttää, niin sitten sinne pitää ne sulkeet lisätä. Ja nyt sulkeiden lisäämiseen sääntö on, että me mennään tässä listassa ylhäältä alaspäin sillä tavalla, että mitä ylempää tuossa lisässä on, sitä aikaisemmin se lasketaan. Eli nyt tässä tapauksessa kysymys on siitä, että kumpi näistä lasketaan ensin, tämä pystyviiva vai tämä peräkkäistys. No se peräkkäistys on ylempänä, joten se lasketaan ensin, eli tähän tulee sulkeet. Ja sitten vastaavasti meidän pitää totta kai nämä ulkoiset sulkeet sinne lisätä, jotta näitä sääntöjä voi käyttää. Mutta ne sulkeet voi jättää pois, jos on selvää, mitä sillä tarkoitetaan. Tämä on itse asiassa hirvittävän yleinen käytäntö. Jos lähdette lukemaan melkein mitä tahansa matemaattista juttua, missä ollaan tekemisissä merkkeilyjen kanssa, niin siellä ensin määritellään joku vekotin, missä on helvetinmoiset määrät sulkeita. Sitten seuraavaksi sanotaan, että unohda ne sulkeet. Hyvin tavallista. Jees. Kommentti tuosta tyhjänmerkkijonon käyttämisestä. Mulla tosiaan aikaisemmin oli sillä tavalla, ja se näkee tuolla kirjallisuudessa, että tyhjänmerkkijono on säännön lausike, eli tuo epsilon on säännön lausike. No, siinä on kaksi ongelmaa, kaksi vaihtoehtoista ongelmaa. Jos se tämä tässä on yhden merkin mittainen merkkijono, jolloin tämä epsilon tässä on merkki, metamerkki. Se todennäköisesti kuuluu tuohon M, eikä sinne sigmaan. Niin nyt tulee se ongelma, että kun me kirjoitetaan sigma, anteeksi epsilon, niin tarkoitetaanko me nyt sitä epsilonia, joka kuuluu M, vai sitä epsilonia, joka tarkoittaa tyhjää merkkijonoa? Eli kun me esitetty tuommoinen epsilon tuossa erikseen, niin onko sen pituus 1 vai 0? Useimmiten ei ole mitään ongelmaa, mutta sitä tulee ongelmia toisinaan. Toinen ongelma, mikä tulee, mulla aikaisemmin oli semmoinen käytäntö tällä kurssilla, että tämä tässä, kun se tulkitaan säännössä lausekkeeksi, niin sen pituus on tyhjä, 0. Mutta silloin tulee ongelmaksi tämä. Mitä tämä tarkoittaa? Tässä mun uudessa notaatiossa kirjoitetaan näin, siinä on mitään epäselvää. Tähti lasketaan ennen tätä, jolloin toisetaan se tyhjää merkkiä niin monta kuin halutaan. Täysin hyödytöntä kylläkin, mutta näin se tulkitaan. Kun taas tässä se tuo on tyhjä, sitä ei ole olemassakaan. Eli tämä olisi sama asia kuin tuo. Joka se tähtää. Ei tällä tavalla se aiheuta vielä ongelmia. Jos me niin kun ajatellaan sieltä, että meillä on se konkreettinen epsilon, siinä ei vielä tuo ongelmia. Mutta myöhemmin tullaan käsittelemään myös tämmöistä vekotinta, että meillä on R, jossa R on mielivaltainen säännön lauseke. Ja sitten joku toinen, sen lauseke siellä perässä. Okei. Riippuuko tämän tulkinta oikeasti siitä, että mitä täällä on sisällä? Jos tämä on tyhjä, jos tämä on se epsilon, niin silloin tuossa on tyhjä ja sen pitäisi silloin vaikuttaa tähän R1-köseen. Kun taas jos se on mitä tahansa muuta, niin silloin se vaikuttaa tuohon R2-köseen. Ja se nyt ei ole ihan... Se tekee tämän liian hankalaksi. Ja sen takia olen päätynyt tähän ratkaisuun tällä kurssilla. Katsotaan, miten se toimii. Veikkaan, että se toimii paremmin. Että sen epsilonin sijasta käytetään noita sulkeita. Se on, jos käytetään XP ja XP tuolla... grepissä, niin ihan samalla tavalla ei siellä mitään epsilon-merkkiä ole, vaan se pistetään sulut sulukulkaisuun kiinni, niin siinä on tyhjä merkki. Tai tyhjä merkki on vasta verran XP. No, tässä me ollaan sanottu vastaan, että tämmöiset merkkinot on verran XP. Tää on tekstä se lauseke. Mä koetan muistaa tämän. Mutta mitä näitä tarkoittaa? Me sanotaan vielä mitään siitä. Sitä varten tarvitaan toinen määritelmä, joka sanoo, että mitä nämä, englanniksi sanotaan hienosti, what do this stand for? Mitä nämä edustaa, ehkä voisi sanoa. Ja tässä tulee vähän uutta notaatiota, mitä formaalien kielten käsittelyssä näkee aika paljon. Käytetään tämmöisiä tupla-hakasulkeita. Kun niiden sisään pistetään säännöllinen lauseke, tässä tapauksessa säännöllinen lauseke, jotain muuta kieltä jossain muissa konteksteissa, niin se on funktio, joka kuvaa sen säännöllisen lausekkeen siksi vekottimeksi, jota se tarkoittaa. Ja tässä tapauksessa näiden säännöllisten lausekkeiden tarkoitus on kuvata kieliä, formaaleja kieliä. Formaaleet kielet on merkkijonojen joukkoja, joten tämä kuvaa säännöllisen lausekkeen merkkijonojen joukossa. Ja miten se määritellään? Tätä paloittain. Ensinnäkin tuo tyhjä joukon merkki yksinään edustaa tyhjää joukkoa. Tuo epsilon, eli tämä sulukulkaisuukin, niin se edustaa kieltä, jossa on pelkästään tyhjä merkkijono. Sitten jos meillä on mikä tahansa aakkosto, sen niin kuin perusmerkistön merkki, niin se edustaa sitä kieltä, jossa on ainoastaan yksi merkkijono, ja se yksi merkkijono on yhden merkin mittainen, ja se merkki on se, mikä siellä esiintyy. Sitten nämä kolme viimeistä sääntöä määritellään rekursiivisesti, eli otetaan tähti noiden sulkeiden ulkopuolelle, ja vastaavasti nämä yhdistämiset, me lasketaan kumpikin sen lauseke erikseen ja sitten yhdistetään. Tuossa on siis kieli, tuossa on kieli, niiden yhdistäminen. Se on yksi niitä asioita, mikä käsitellään nyt tuolla demoissa nyt tällä viikolla. Sitten vastaavasti, jos meillä on tämä valintaoperaatio, niin lasketaan nämä kumpikin erikseen ja sitten yhdistetään ne. Ja tämähän on se, mitä viime viikolla luennolla käsiteltiin. Jees. No mites näitä käytetään oikeesti? Otetaan vaikka tuo tuosta. Tämän tulkinta. Mitä sinusta säännöistä voi käyttää? Saako tässä selvää tarpeeksi? Siellä on siis sulku AB suuhun kiinni, pystyviiva C suuhun kiinni. Mitä noissa säännöistä käytettäisi ensimmäisenä? Miksi? Anteeksi? Niin, se on se. Pystyviiva siellä on ikään kuin se uloin operaattori. Voiko minä teillä muuten on käynyt funktio-ohjelmoinnin kurssia tai suorittanut sitä tänä syksynä? Joo. Te olette kuulleet termin perusoperaattori, kun se oli vai mikä se oli? Tässä on kyse just samasta asiasta. Tulkitaan se, mikä se on se perusoperaattori ja sitten siitä lähdetään eteenpäin. Eli viimeinen sääntö, se tarkoittaa sitä, että meidän pitää ensinnäkin tunnistaa, mitkä on R1 ja R2. No siellä on ensinnäkin tämä R1 on tämä AB. Tämä on just sitä, mitä mä äsken näytin, mitkä mä just heitin pois, miten tämä tulkitaan niiden sääntöjen perusteella. Sen tulkinta yhdistettynä tuohon R2:n tulkintaan, R2 on tuo C. No, mitäs tämä vasen, mitä sääntöä siihen sovelletaan? Tähän siis. Toisiksi salin varmaan siihen osuu. Mä en tiedä mitään muutakaan siihen voi soveltaa. Sieltä tulee sitten A, B yhdistettynä siihen, jotta kaikki on täysin selvää, niin tehdään vielä noin. No, näihin kaikkiin varmaan voi soveltaa tuota kolmatta sääntöä, jolloin sieltä saadaan ja nyt meillä ei ole enää noita kummallisia tuplahakasulkeita siellä, joten näitä sääntöjä ei enää voi soveltaa. Se on enää kuin se vaan siitä, että mitä nämä joukko-operaatiot tässä tarkoittaa. Tämä oli se, että me yhdistetään, otetaan kaikki mahdolliset merkkinöt, jotka saadaan yhdistämällä joku tämän merkkiön on, johonkin tämän merkkiön on. No, niitä on vain yksi. Ja sitten täällä on, tuonne ei voi mitään tehdä. Ja sitten tuohon tuollainen joukkojen yhdistäminen, jolloin siitä tulee näin. Eli tuo sanoo sen, minkä varmaan silmälläkin näkee, että se on kieli, johon kuuluu merkki on AB tai sitten merkki on C. Tästä voisi semmoisen sen vielä sanoa tuosta notaatiosta. Tuo tupla-hakasuljen notaatio, niin kuin mä sanoin, sitä näkee todella paljon, kun käsitellään formaalien kielten semantiikkaa. Esimerkiksi jos joku teistä tulee ensi keväänä ohjelmointikielten periaatteet kurssille, niin nämä sulkeet tulee hyvin tutuiksi siellä. Käytetään siellä hieman eri tavalla, mutta sama idea. Eli annetaan joku tulkinta merkkionoille. Yleisemmin. Tämä on yksi esimerkki semmoisesta asiasta kuin kvasilainaus. Se kvasilainaus tarkoittaa sitä, että se on niin kuin mikä tahansa, muuten kuin mikä tahansa lainaus. Paitsi, että kun siellä esiintyy tämmöisiä muuttujia sisällä, niin kuin R1 tai R2 tai R tai C, niin ne saavat merkityksensä siitä sen lainauksen ulkopuolelta. Eli jos tämä on sitä varsinaisella lainausmerkillä kirjoitettu, niin tämä olisi merkki, on sulku auki R1. R2 sulku kiinni, mutta koska tämä on kvasilainattu, eli se on nämä hakasulkeet täällä, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on sulku auki, sitten jotain, joka on nimetty R1, sitten jotain, jota on nimetty R2, sitten sulku kiinni. Semmoinen asia. Tämä on tämmöisenä kuriositeettina. Tällä kurssilla kvasilainauksia ja notaatiota ei käytetä missään muussa kontekstissa. Meillä on ainoastaan tämä säännöstalousoikeuden tulkinta käyttää tätä notaatiota tällä kurssilla. Jees. No mites nämä liittyy regexpeihin? Mä tosiaan yritän ja toivon, että työkin yritätte noudattaa semmoista konventiota tällä kurssilla, että regexpi on se, mitä käytetään greppien ja muiden kanssa, ja säännöllinen lauseke on sitten nämä, mitä puhun tänään. Niiden erona on oikeastaan vain syntaksi. Mutta kun tämä kerran esiintyy kahta eri syntaksia, niin koetetaan pitää ne jalkat lähellään. Se, että ne on suunnilleen sama asia, no sen näkee tuosta esimerkinomaisesti. Ne erityiset syntaksit, mitä siellä on, esimerkiksi luettelu hakasulkeissa, niin sehän voidaan avata tolleen laittamalla pystyviivoja vaan tosi paljon sinne väliin. Kysymysmerkki saadaan laittamalla tyhjä tai sitten se kysymyksen edessä oleva. Plussa on sama kuin tähti, paitsi että sinne pistetään sitten niin toinen kopio sitä R:n ja sitä niistä plussaidessa olevaa asiaa. Ja sitten siellä kun ESP:ssä on mahdollista esimerkiksi sanoa, että vähintään 2 eniten 4 kertaa, niin sitten sehän johtaa vaan tällaiseen hirveän määrään luetteloon niitä erilaisia tapauksia. Kaikki, itse asiassa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, kaikki asiat, mitä voidaan sanoa ESP:llä, voidaan sanoa säännöllisellä lausekkeella. Se poikkeus on semmoinen asia kuin se takaisinviittaukset, joita ei ole tällä kurssilla käsitelty. Se on syystä, koska se on juuri niitä asioita, jotka ei sovi tämän kurssin asioihin. Joka myös johtaa siihen, että jos meillä on käytössä semmoinen regexpi, jossa on nämä takaisinviittaukset käytössä, niin me ei voida käyttää näitä tekniikoita hyväksi. Se on sitten paljon hitaampaa sen tulkitseminen, koska nämä nopeat tekniikat, mitä täällä käytetään, ei ole käytettävissä. Se takaisinviittaus tarkoittaa tämmöistä, että me voidaan sanoa esimerkiksi, että eli nyt tämä mätsää semmoiseen merkkijonoon, jossa on A, sitten B ja C vähintään kerran, sitten D, ja sitten se sama merkkijono, mikä tuossa oli, niin pitää löytyä D:n jälkeen. Nyt se pointti on se, että se ei ole mikä tahansa, joka mätsää B ja C vähintään kerran, vaan se pitää olla täsmälleen sama merkkijono. Ja tämä on se, minkä takia tämä ei enää ole säännöllisen lausekkeen kanssa samansisältöinen. No, säännöllisessä lausekkeessa on semmoinen asia, että me ei voida muistaa, mitä siellä aikaisemmin on tapahtunut, muuta kuin hyvin abstraktilla tasolla. Me ei voida pitää sitä mielessä, että joo, tuossa kohtaa niin nimenomaan tämä merkki on. Ja sen takia tämä homma ei toimi enää. Esimerkiksi tämä mätsää semmoiseen merkkijonoon kuin A, B, C, B, D, B, C, B, E, eli tuossa on tuo toisto, mutta ei mätsää A, B, C, B, D, B, C, C, E. Vaikka tämä mätsää samaan osan regexpiin tuolla. Eli tämä ei sovellu, tämä soveltuu. Ja tämä on se, mikä tekee sen asian. Me ei näillä tekniikoilla, mitä nyt tähän mennessä on käsitelty, voida tehdä semmoista tilannetta, että me pitää muistaa täsmälleen, mikä merkki on siellä oli aikaisemmin. Muuten kuin tietyissä erittäin rajoituissa tilanteissa. Ja sen takia nämä takaisinviittaukset ei kuulu oikeastaan siihen, mistä regexpissä on kyse. Mua harmittaa. Takaisinviittaukset tekee regexpistä huomattavasti ilmansuvaamisempia. Ne on hyödyllisiä, mutta se hinta on siinä se, että me ei voida käyttää näitä nopeita tekniikoita enää. Ja se sitten tekee sen paljon hitaammaksi niiden soveltamisen. Jees. No, tämän luennon. Siis se, että meillä on tuommoinen kieli määriteltynä, se ei meillä vielä riitä mitenkään. Jos ajatellaan matemaattisesti, meidän pitää pystyä sille todistamaan asioita, jotain hyödyllistä. Jos ajatellaan tietoteknisesti, niin meidän pitäisi pystyä tekemään algoritmeja, jotka käsittelee niitä. Ja nämä oikeastaan tällä luennolla nämä on sama asia. Se, että me todistetaan joku asia, tarkoittaa sitä, että me annetaan algoritmi. Se, että me annetaan algoritmi, tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että me todistetaan asia. Nämä on oikealla lailla sama asia. Katsotaan nyt ensinnäkin semmoinen, että jos meillä on regexpi, säännöllinen lauseke, koitan muistaa, säännöllinen lauseke, niin miten sitä saadaan aikaiseksi NFA? Tämä on semmoinen probleema, jolle on ollut algoritmeja vuodesta 60. Tämä on semmoinen algoritmi, joka tulee kirjallisuudessa kulkee McNaughtonin, Yamadan ja Thompsonin algoritmina MYT. Tässä on semmoinen historia, että McNaughtonin Yamada julkaisi vuonna 60 semmoisen algoritmin, joka vähän muistuttaa tätä. Thompson julkaisi muutama vuosi myöhemmin tietämättä McNaughtonista Yamadasta. Julkaisi toisen algoritmin, joka muistuttaa vähän tätä. Ja sitten se on tässä vuosikymmenten aikana, kun erilaiset opettajat ovat tätä asiaa esittäneet, niin se on sitten, että niin nämä kaksi hieman erilaista algoritmia on morfautuneet vähän tämmöiseksi kohtuullisen vakiintuneeksi muodoksi, joka ei ole lähellekään sitä, ei ole se, mitä McNaughton ja Yamada sanoi, eikä myöskään se, mitä Thompson sanoi. Mutta on asia, jota kutsutaan McNaughtonin, Yamadan ja Thompsonin algoritmiksi, tai sitten jossain puhutaan Thompsonin ja McNaughtonin Yamadan algoritmiksi. Vähän riippuen siitä, että kummalla antaa presidenssiä. Ja mä tykkään käyttää tätä nimeä sen takia, että me saadaan hyvä lyhennettä MYT. Eli tämä on MYT-algoritmi nyt. Meillä on syötteenä joku säännön lauseke, ja tuloksena tulee NFA, jonka tunnistama kieli on se kieli, jota se säännön lauseke kuvaa. Ja se, miten tämä tapahtuu, on se, että me otetaan, tulkitaan se säännön lauseke jonkun niistä sääntöjen mukaan, ja sitten muodostetaan siitä semmoinen sääntö, millä tavalla semmoinen saadaan muodostettua NFAksi. Tässä on kaksi helppoa tapausta. Jos meillä on tämä tyhjän joukon merkki, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä kielessä ei ole yhtään mitään. No otetaan NFA, jos on pelkästään alkutila, eikä mitään muuta. Jos meillä sitten on tämä epsilonin korvaaja, eli sulku oikein sulkiin, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on täsmälleen yksi merkkijono, joka on tyhjä merkkijono. Ja silloin meillä on taas yksi tila, joka on alkutila, mutta se on tällä tavalla hyväksyvä. Nämä on helppoja tapauksia. Sitten vielä kolmas helppo tapaus on se, että meillä on joku tämän perusaakkoston sigma-merkki. No, se tarkoittaa kieltä, jossa on vain yksi merkki, joka on yhden merkin mittainen, ja se on tämä merkki, joka siinä säännöllisessä osakkaassa on. Ja silloin me voidaan rakentaa NFA, jos on alkutila, sitten se on yksi siirtymä sillä merkillä hyväksyvän tilaa. That's it. Nämä on ne helpot tapaukset. No en näe mitkään kamalan vaikeita ole, mutta nämä muut on rekursiivisia tapauksia ja siitä tulee pikkasen probleemaa. Eli jos otetaan tuommoinen vaikka Kleinin tähti, joka siis tarkoitti sitä, että tuo R1 toistetaan nolla tai useampi kertaa. No silloin meidän pitää ensiksi kutsua tätä meidän algoritmia rekursiivisesti sillä R1. Sieltä saadaan ulos joku NFA, jota olen merkinnyt vähän samalla kuin viime luennolla. Meillä on tuolla laatikko, siellä on alkutila ja sitten vähintään yksi lopputila. Ja niiden välissä tapahtuu jotain, joka johtaa siihen, että se mätsää siihen merkkiin on R1. Ja kun meillä tämmöinen vekotin on, niin laitetaan se tähän alkuun, pistetään sinne uusi alkutila. Siitä spontaani siirtymä tähän sisemmän automaatin alkutilaan. Sitten tähän tarkoittaa sitä, että voidaan mennä suorittamaan sitä rykkösen automaattia, bla bla bla. Sieltä päädytään sen hyväksyvään tilaan, joka nyt sitten ei ole enää hyväksyvä. Ja sieltä sitten voidaan epsilonilla mennä uuteen hyväksyvään tilaan. Eli sieltä tulee se R1 kerran tällä tavalla. No se tähti tarkoittaa sitä, että siellä voi olla myös tyhjä tapaus. No silloin meidän pitää mennä täältä. Meillä pitää olla se vaihtoehto, että mennään spontaanin siirtymä sinne hyväksyvään tilaan. Ja sitten meillä pitää olla se, että me voidaan toistaa sitä monta kertaa. No siellä sitten käy tällä tavalla, että sieltä vanhan automaatin hyväksyvästä tilasta, tai jos niitä on useita, niitä voi olla useita, niin jokaisesta niistä on spontaani siirtymä sen alkutilaan. Nyt tämä notaatio, mitä mä tässä käytän, tämmöinen kahden viivan nuoli, jossa ne viivat on katkoviivoja, niin se tarkoittaa sitä, että jos näitä tiloja on useampia, niin jokaisesta niistä on tämmöinen siirtymä. Sitten peräkkäistys samalla tavalla. Meillä on, pitää kutsua tätä algoritmia rekursiivisesti kaksi kertaa. Sieltä tulee R1 ja R2 tämmöiset automaatit. Pistetään ne peräkkäin, yhdistetään ne. Tuolla voi olla useita hyväksyviä tiloja. Pistetään niistä jokaisesta tämän uuden alkutilaan. Tämän lopputila pysyy lopputilana. Ja sitten meillä on tällä uusi alkutila, johon mennään epsilon siirtymällä sitten tuon ensimmäisen alkutilaan. Ja sitten vielä vaihtoehto, joka on se, mitä täällä viimeksi jo nähtiin, eli taas rekursiivisesti muodostetaan kaksi automaattia ja sitten otetaan uusi alkutila ja sieltä spontaanit siirtymään kumpaankin niistä. Jees. Otetaan tästä joku esimerkki. Semmoisen, mikä mulla täällä on. Mun tarvitsee monesti, että kirjoittaa uudestaan tältä osin, niin käytetään samaa esimerkkiä. Eli otetaan täältä tämmönen, kun tämmönen säännönlausike sille NFA. No, tässähän on erilaisia tapoja, miten tätä voi lähteä rakentamaan joko top-down tai bottom-up. Jos tätä koodaisi, niin se olisi hyvä tehdä top-down. Eli otetaan täältä, ensiksi tunnistetaan se pääoperaattori. Se on tossa, eli kutsutaan rekursit tota noin, sitä kutsutaan rekursit tota noin, ja sitten tehdään niille yhdistelmät. Se on koodattaessa hyvä tapa, mutta sitten tällainen käsitehdessä meidän kannattaa tehdä bottom-up, eli lähteä sieltä syvältä ja sitten lähteä rakentamaan ikään kuin väärään suuntaan sitä rekursiota. Täältä kannattaa lähteä vaikka tästä näin, muodostetaan tämä, no sitä varten me tarvitaan, koska meillä on tämä sääntö täällä, me tarvitaan molemmista ne automaatit. Eli me tarvitaan A-sta automaatti ja B-sta automaatti. Ne on molemmat käyttää tätä ylintä sääntöä. Eli A-sta tulee tämmönen. B-sta tulee tämmönen. Ja nämä on nyt ne tämän säännön R1 ja R2. Jotenka pistetään uusi alkutila, josta tulee epsilon-siirtymät tuohon. Ja nyt meillä on tälle vekottimelle se. Nyt sille voidaan tehdä tuo tähti, tähden sääntö tuossa. Eli nyt tämä koko vekotin tässä on se R1:n automaatti. Ja sille pitää nyt tehdä ensinnäkin se uusi alkutila tuolta, uusi lopputila. Nämä ei ole enää hyväksyviä tiloja. Niistä tulee tällä. Tämänkin pitäisi olla itse asiassa tätä katkuvaa, koska tuolla voi olla useampia kuin yksi. Ja sitten pitää tehdä se takaisinpäin meno. Ja vielä ohitus. Ohituskaista vielä sinne loppuun. Näin. Nyt meillä on käsitettynä tämä täällä. Ja seuraavaksi siihen voisi tehdä tämän B:n peräkkäistyksen. Se peräkkäistyksen sääntö oli tuossa. Meillä on nyt valmiina se R1, se on tämä hirvitys tässä. Ja sitten me tarvitaan tuo B-automaatti. No se ei voi olla sama automaatti kuin tuossa, koska meillä alkaa tulla ongelmia. Meidän pitää tehdä uusi automaatti sille B:lle. Samalla säännöllä. Ja nyt näiden yhdistäminen. Tulee taas tänne uusi alkutila, mutta multa loppuu taulutila kesken. Ja sitten tuosta tuon ensimmäisen hyväksyvästä tilasta. Se muuttuu ensinnäkin, että se ei ole enää hyväksyvä. Se siirretään tämän alkutilaan. Se on tuo katkuiva kaksoisviiva tuolla. Ja siinähän se sitten onkin. Sitten vielä pitää lisätä se A tänne. Nyt on tuotossa, niin pitää vielä tämä peräkkäisyys tehdä. Se on samalla säännöllä. Tämä hirvitys tässä on tuo R1. Ja me tarvitaan R2, joka on sitten A-automaatti, käyttäen sitä yhden merkin sääntöä, joka oli täällä aikaisemmalla kalvolla tossa. Ja edelleenkään me voidaan käyttää tätä uudestaan, koska se on siellä, me pitää tehdä uusi sille. Ja tämä on nyt se R2. Ja saa ottaa samalla tavalla, että tämä taas tehdä tänne uusi alkutila. Loppuu tila kesken. Olisi kannattanut aloittaa vähän sivummasta. En muistanut, että sinne tulee alkuun näin monta näitä. Ja sitten, niin nämä on kaikki epsilon-siirtymiä täällä toki. Ja sitten tämä muuttuu hyväksyvästä tilasta tavalliseksi tilaksi, sieltä epsilon-siirtymä. Ja siinä. Siinä on ton automaatti. Kääk. Karmea, eikö se ole? No, mä oon siis tämmönen sitä tulee. Tällä algoritmilla tulee helvetinmoinen määrä, anteeksi, kiroilu, hirvittävänmoinen määrä noita epsilon-siirtymiä sinne. Ja ikään kuin turhia tiloja. No, tämä saadaan yksinkertaistettua ensinnäkin tekemällä niin viime luennon mukaisesti ensiksi se epsilonin poisto, epsilon-siirtymien poisto. Ja sitten sen jälkeen voidaan tehdä vielä muunnos NFA:sta DFA:ksi, jos halutaan. Niin sieltä tulee paljon siistimpää. Tämähän ei ole semmoinen algoritmi, mitä on tarjottu tehtäväksi perillä ja taululla. Kuten huomaan, että siitä tulee yksinkertaisesta asiasta hyvin monimutkainen. Mutta näitä on hyvä tehdä pari kappaletta ihan taululla tai paperilla sen takia, että sille näkee, miten se toimii. Sitten jos sitä oikeasti joutuu käyttämään, niin sitten melkein kannattaa koodata. No. Tämä algoritmi sinänsä on jo... Voisin väittää matemaatikon tarkkuudella tehty todistus siitä, että säännönlauseke voidaan muuttaa NFA:ksi. Jos sitä haluaa tarkentaa, niin sitten tietysti pitäisi jokaiselle noista osoittaa induktiolla merkkijonon pituuden suhteen, että nämä tosiaan muodostaa sen, että se kieli tosiaan on sama. Mutta kyllä sen minusta näistä kaikista näkee aika lailla silmällä, että näin on. Jotenka jos joku vaatii, että se tehdään, niin sitten se kannattaa tehdä, mutta en itse lähtisi tekemään sitä pelkästään tekemisen ilosta. Mutta sitten toinen suunta. Eli nyt meillä on jonkinlainen todistus siitä, että voidaan mikä tahansa säännönlauseke kääntää muotoon NFA. Mitenkäs toisinpäin? Jos meillä on ekvivalenssi, se on se, mitä halutaan, eli että nämä sanoo samat asiat, niin meidän pitää sitten kyetä muuttamaan mikä tahansa NFA-säännölliseksi lausekkeeksi. Ja nämä suunnat molempiin suuntiin on sellainen vekotin, jota kutsutaan Kleinin lauseksi. Ja tässä toiseen suuntaan tähtäessä tarvitaan taas uusi automaatti, joka on sen tyyppinen automaatti, mitä ei tulla missään muualla tarvitsemaan todennäköisesti. Paitsi jos joskus joudutte koodaamaan tämän muunnoksen NFA:sta säännöllisessä lausekkeeksi, niin silloin tämä on ihan hyödyllinen, mutta tätä muuten ei hirveästi käytetä mihinkään muuhun kuin tähän todistukseen. Se idea siinä on se, että me määritellään semmoinen variantti, jossa meillä on sen sijaan, että meillä on merkeillä siirtymiä, niin meillä on siirtymiä säännöllisellä lausekkeella. Eli se siirtymä saadaan tehdä, jos syötteen alusta löytyy sen säännöllisen lausekkeen mätsäämä osamerkkijono sitä alusta. Ja sitten se siirtymä syö sen osamerkkijono sitä alusta. Eli se voi yhdellä siirtymällä syödä useamman merkin tai jättää syömättä kokonaan. No, kun tämmöinen on konstruoitu, niin sitten tietysti pitää todeta, että mikä tahansa DFA on muokattavissa helposti lausekkeeksi automaattiseksi, että kieli ei muutu. Ja sitten sen jälkeen se, mikä tässä ehkä on sekä helppoa että vaikeaa yhtä aikaa, on se, että määritellään joukko muunnoksia, joilla me askel askeleelta muokataan sitä äärellistä lausekeautomaattia kohti sitä tilannetta, että sieltä voidaan yksinkertaisesti lukea se säännön lauseke. Tällainen lausekeautomaatti on sellainen, että se voi lukea yhdellä siirtymällä kuinka pitkän osan sitä syötteestä tahansa. Meidän tavoite on päätyä automaattiin, jossa on vain yksi siirtymä, joka tapahtuu sillä säännöllisellä lausekkeella, joka kuvaa samaa kieltä. Se on se tavoite. Ja sitä varten tarvitaan muunnoksia, joilla on ne ominaisuudet, että ensinnäkin säilyttää sen kielen, ja jokainen niistä pienentää automaatin kokoa. Ja koska ne automaatit on äärellisiä aina, niin jossain vaiheessa äärellisellä määrällä näitä muunnoksia päädytään tilanteeseen, että siellä on vain se yksi siirtymä sillä yhdellä säännöllisellä lausekkeella. Ja koska nämä kaikki muunnokset säilyttää sen automaatin merkityksen, niin sen täytyy olla sen säännöllisen lausekkeen, täytyy olla se säännöllinen lauseke, joka kuvaa sen saman. Ja sitten viimeisenä, kun tämä on tämä strategia tuotu loppuun, niin sitten kirjoitetaan se hienoksi todistukseksi, jota on tosi pottumaista lukea, niin kuin ne yleensä on. Yleensä todistukset on paljon helpompia sitten, kun ne tekee itse, ymmärtää. Joo, no tämän lähtökohtana on se, että meidän pitää olla joku vekotin, joka on kuten NFA, paitsi että siirtymät voivat tapahtua säännöllisellä lausekkeella. No mitä me muutetaan sitä? Samalla tavalla tiloja, samalla tavalla merkistöjä. Siirtymäfunktiossa totta kai merkin sijasta mennään säännöllisellä lausekkeella. Ja nyt säännöllisiä lausekkeita on ääretön määrä. Niin ei riitä sanoa, että tämä pysyy äärellisenä, että se on tämmöinen funktio tiloita ja säännöllisiä lausekkeita tilajoukoille, vaan meidän pitää erikseen sanoa, että se funktio itsessään on äärellinen. Eli että siellä on äärellinen määrä niitä siirtymiä. Tämä on tärkeä sen todistuksen kannalta, koska jos siellä voi olla ääretön määrä siirtymiä, niin silloin se päätelmä siitä, että jokainen pienentää, ei johda siihen, että välttämättä se koskaan pysähtyy. Jotta se voi pysähtyä, niin se pitää alkaa äärellisestä. Sen takia sinne pistetään tuo juttu. Alkutila ja hyväksyvä tila, ne pysyy samana, niissä ei ole mitään ihmeellistä enää. Tässä. Joo. Eli mitä tuo tarkoittaa tuo rivi tuossa? No meillä tässä on tämmöinen joukko, joka sisältää pareja, joiden ensimmäinen alkio on joukko, tila, ja toinen on säännöllinen lauseke. Ja nyt tämä sanoo, että jokaisella tilalla ja jokaisella säännöllä lausekkeella on olemassa yksikäsitteinen tilojen joukko. Mitä tässä halutaan sanoa on se, että näistä kaikki muut paitsi äärellinen määrä on tyhjiä. Eli tämä joukko, jossa delta tilalta jollekin säännöllisen lausekkeelle tuottaa epätyhjän määrän siirtymiä, niin tämä joukko on äärellinen. Riittääkö tämä muuta? Koska, joo, hetkinen. No ei tietenkään. Tähän todetaan vielä yksi sääntö. Hyvä, kun sanoit. Tämä on ollut mulla varmaan 3 vuotta samalla tavalla tässä kalvolla. Nyt ensimmäistä kertaa kysyä. Kiitoksia. Koska siis se, mitä tässä halutaan sanoa, että siellä on saman määrä, että siellä on äärellinen määrä niitä siirtymiä. No tähän sanoo vaan, että meillä on äärellinen määrä noita tila- ja säännöllisen lausekkeen pareja sillä tavalla, että sieltä tulee joku siirtymä. Mutta tuo deltan tuloshan voi olla ääretön joukko, ja se ei silloin auta. Eli tuohon pitää kirjoittaa uudestaan tämä sääntö. Varmaan jotain tällaista. Siihen tarvitsin kolmannenkin. Eli Ja jos mä tällä tavalla kirjoitan, niin silloin sitä ei kannata kirjoittaa näin. Tämä on just se kiva, kun näitä lähdetään muokkaamaan, lähdetään kirjoittamaan, mitä siinä halutaan sanoa, niin se menee aina tämmöinen, että ensin joku drafti. Sitten sen jälkeen, kun se drafti osoittautuu, että se toimii, niin sitten lähdetään sitä muokkaamaan. Mä lähdin tekemään nyt uutta versiota sillä lailla, että otetaan kaikki nämä Deltan tuottamat joukot, joita niiden yhdessä toisin, mitä mä yritin tehdä, mutta sehän ei vielä riitä, koska siellä voi usealla eri siirtymällä olla se lopputulos sama. Eli se, mitä sitä pitää tulla, on, että melkein sama kuin tuossa. Se, mitä sinä halutaan sanoa oikeasti, on se, että ne kun yksittäisiä siirtymiä tilasta jollakin reekspillä johonkin tilaan, niitä on äärellinen määrä. Se on se, mitä sinä halutaan sanoa. Se on eri asia kuin tuo tuossa. Hyvä, kiitos kovasti, kun kysyit. Ja on sehän jännä. Tämä on siis hetkinen kolmassa neljäs kertaa, kun mä näillä kalvolla vedän. Tämä on ollut täsmälleen samassa muodossa tämä kalvo alusta asti. Sä olet ensimmäinen, joka kysyy. Kiitos kovasti. Se, mitä sillä halutaan sanoa, on se, että meillä on äärellinen määrä siirtymiä, koska se on se olennainen asia siinä. Se on se, mitä tuo sanoo tuossa. Ja nyt mun pitää, mä näen sen sitten tuolta, mitä mä se on kirjoittanut, ja pysyn sitten uuteen muotoon. Projussa, tai itse korvaan, korjaan tämän kalvon jälkikäteen. Tämän toiminta, otetaan taas NFA:n määritelmä. Ja mitä sieltä, mikä siinä on erilaista NFA:han on se, että nyt me voidaan syödä joku nollan tai useamman merkin mittainen osa siitä merkkijonosta yhdellä siirtymällä, joten me jaetaan se merkkijono osiin, jotka ei välttämättä ole yksittäisiä merkkejä. Niitä osia on sama määrä kuin niitä tiloja ja tilajonossa sillä tavalla, että jokainen osa mätsää johonkin säännölliseen lausekkeeseen, jolla siirtymä löytyy. Ja sieltä päästään päätöstilaan. Ja päätöstilan avulla saadaan se, että se hyväksyy tai hylkää. Nyt se idea siis tosiaan tässä on se, että me luetaan, sinä automaatti lukee sitä syötettä, niin osamerkki on kerrallaan. Ne ei yksittäinen merkki kerrallaan, vaan osamerkki on kerrallaan. Se on se, millä sitä päädytään siihen lopulliseen versioon. Tuosta vielä voisi semmoisen sanoa tuosta todistusten ja muiden oikeellisuudesta. Se kirja, mikä mulla kiersi täällä viime viikolla, Proofs and Refutations, se käsittelee semmoista historiallista jaksoa tuolta 1700-1800-luvulta. Aika jännässä muodossa, se on kirjoitettu sellaisella jännästi dialogin muotoon, mutta käsittelee semmoista historiaa, jossa vuosikymmenten aikana niin kun ensin luultiin, että oli annettu oikea todistus jollekin asialle. Sitten joku huomaa, että ei tämä nyt toimikaan, meillä on erikoistapauksella se ei toimi, ja sitten ruvettiin miettimään, että no miten sitä on mahdollista, että meillä on vakuuttava todistus, joka tuottaa, jolle kuitenkin löytyy erikoistapaus, jolla se ei päde. Et mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että on olemassa todistus, jolle on olemassa poikkeus? Sitä jouduttiin miettimään silloin aikoinaan. Siitä sitten lopulta päädyttiin erilaisten tapahtumien kautta tuonne 1800-luvun lopulle, jossa oikeasti alkoi olla sillä tavalla, että tämän tyyppinen tapa toimia, joka on tämä perinteinen matemaattinen tapa, millä minäkin tässä toimin tällä, se voi johtaa ongelmiin, eikä nyt puhuta pelkästään siitä, että asian kirjoittaa väärin ja sitten sitä ei huomata ehkä vähän aikaan. Tai siis sehän se totta kai on. Mutta siellä sitten päädyttiin tilanteeseen, jossa asia, joka on kaikin puolin näyttää järkevältä, monien tarkoituksen jälkeen johtaa ilmeiseen käsiteristiriitaan. Ja nyt tästähän tulee se ongelma, että mitä helvettiä tämä matikka tarkoittaa? Anteeksi taas kiroilu. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Että meillä on niin kuin pätevä, siis täysin pätevä todistus, joka johtaa ristiriitaan. Tarkoittaako tämä sitä, että matikassa on jotain mätää? Ja sitä kautta sitten päädyttiin tuossa 1900-luvun vaihteessa, 1900-luvun alussa tämmöiseen ajattelutapaan matematiikasta, että matematiikka on pelkkää formalismia. Formalistinen asenne matematiikkaa, jos ajatus on se, että matematiikassa ei ole mitään sisältöä. On ainoastaan päättelysäännöt, aksioomat ja niistä mekaanisesti johdettavissa olevat seuraukset. Jonka niin kun ajattelun lopputuloksena meidän nykyisin on ne Kok ja Isabelle, joihin me linkutin muistaakseni viime maanantain luennolla, jotka on tietokoneohjelmia, joilla voidaan esittää just tämmöisiä formaalisista matikkaa. Nyt olen siinä käsityksessä, että edelleenkään suurin osa matemaatikoista ei toimi sillä lailla. Että okei, virheitä sattuu, mutta pyritään niitä välttämään, mutta loppujen lopuksi se, mihin pyritään, on se, että yritetään vakuuttaa toiset ihmiset. Ja sitten kun huomataan, että se ei toimikaan, niin sitten täydennetään, mitä ollaan tekemässä. Hyvin harva oikeasti käyttää sitä formaalisista lähestymistapaa muuten kuin tämmöisenä ideaalina. Ja siihen löytyy hyvä syy. Ainakin tällä hetkellä se ihan huikseen, jos tätä yhtään niin matikka kiinnostaa yhtään enempää. Menkää kokeilemaan Isabelle tai Kokkia. Yrittäkää kertoa sille jotain oikeaa matikkaa. Mä olen yrittänyt. Mulla oli sellainen hieno ajatus, että mä tällä kurssilla käyttäisin tässä Kokkia, joka on vieressä, ja kaikki mun todistukset olisi täydellisiä ja näin päin pois. Ongelma. Ei se ole vaan mahdollista nykyisellä tekniikalla. Ne on tosi pottumaisia käyttää. Ja jotta me voidaan esittää nämä asiat semmoisella tarkkuudella, että nämä niin kuin toivottavasti jollakin tavalla ymmärrettäviä, ja että ne saadaan tehtyä järkevässä ajassa, niin meidän on pakko päätyä tähän matemaatikon tarkkuuteen. Ja se matemaatikon tarkkuuden huono puoli on sitten se, että siellä voi vielä löytyä tämmöisiä virheitä. Joo, siitä päädytään taas matemaattisen filosofiaan, joka ei matematiikan filosofia, joka ei ole tämän luennon aihe, jotenka jättäkäämme se tähän. Mutta joo, jos se yhtään kiinnostaa, lukeeko se Proofs and Refutations, jonka mä laitoin tällä kiertämään viime viikolla. No, jotta tästä päästään eteenpäin, meillä siis on tämmöinen vekotin, niin me halutaan muodostaa ne muunnokset, joilla on se ominaisuus, että ne säilyttää ne tärkeät ominaisuudet, mitkä meitä kiinnostaa, ja etenee sillä tavalla, että me voidaan todistaa, että se päättyy jossain vaiheessa. Näitä helpottaakseen voidaan asettaa tämmöiset. Nämä eivät ole mitenkään pakollisia, mutta nämä ovat sellaisia, mitkä yksinkertaistaa sitä määrittelyä todistusta. Vaaditaan, että se muunnos johtaa siihen, että automaatin alkutilaan ei tule yhtään siirtymää, että siellä on yksi hyväksyvä tila, joka ei ole alkutila, eikä siitä lähde siirtymiä, eikä siellä ole tiloja, joihin ei pääse alkutilasta. Nämä ovat sellaisia niin kuin yksinkertaisia oletuksia, jotka tekevät tämän asian helpommaksi käsitellä. Ja mä kutsun tässä tämmöistä automaattia, joka täyttää nämä invariantit hyväksi lausikeautomaatiksi. Ja meidän pitäisi tietysti, jos me tämmöistä lähdetään tekemään, meillä on joku NFA tai DFA, niin meidän pitää sitten jollakin tavalla, se NFA ja DFA ei ole hyvä lausikeautomaatti, meidän pitää jollakin tavalla muokata sitä. No, lisätään sinne alkutila, uusi hyväksyvä tila sillä tavalla, että sinne ei tule niitä siirtymiä. Lisätään tarvittavat Tepston siirtymät sinne. Ja jos siellä nyt sattuisi olemaan niin, että siellä on semmoisia tiloja, joihin ei pääse alkutilasta, niin mehän saadaan ne kuriin joko poistamaan sitä automaattista tai laittamalla sinne tämmöiset siirtymät, joilla ei koskaan siirrytä. No, nämä kaksi muunnosta, mitä täällä tarvitaan, on tämmöisiä. Itse asiassa voisi, ennen kuin otetaan noita tarkasti, niin otetaan tuohon konkreettinen esimerkki, koska nämä on muuten tosi hankalia hahmottaa, mitä täällä tapahtuu. otetaan sieltä semmoinen esimerkki, joka tuolla on jo. Tämmönen vaihtais tuohon nimi, koska siitä tulee vaan ongelmia, kun mä käytän nollaa täällä. Tämmönen DFA. Ja ton pitää olla totta kai hyväksi. Lähdetään liikkeelle täältä. Täyttääkö tämä muunnosinvariantit? Ei, alkutilaan ei tule yhtään siirtymää, ei täytä, jotenka siihen voidaan tehdä se alustustemppu, että lisätään sinne uusi alkutila, laitetaan se vaikka, että se on S. Tai itse asiassa tämänhän pitää olla, nämä on säännöselosikkeita, ne pitää olla. Tämä notaatio siinä käytössä. Sitten täsmälleen yksi hyväksyvä tila, no se pätee, se ei ole alkutila, se pätee, siitä ei lähde siirtymään, no se ei päde. Jotenka sinne pitää tehdä se uusi lopputila, joka on hyväksyvä tila, johon myös mennään tuolla spontaanilla siirtymällä. Mä käytän nyt tätä notaatiota sen takia, että nämä on niitä säännöllisiä lausekkeita, ja niin kuin luen alussa sanoin, niin epsilon ei ole kiva säännöllinen lausike. Ja onko täällä sellaisia tilaa, joihin ei pääse alkutilassa siirtymään seuraamalla? Ei. Kaikki tilat on sellaisia, jotka on kytketty jollakin tilattuna alkutilaan, siitä ei ole ongelmaa. Ja nyt tämä on hyväksyvä, tämä on hyvä automaatti. Joo, kiitos. Se on ihan tavainen tila. Kyllä. Ja näitä muunnoksia. On tässä kaksi muunnosta määriteltynä. Ja näiden molempien muunnosten idea on se, että pyritään pienentämään tätä automaattia. Laskuri, jota mä käytän tässä, on siirtymien lukumäärä. Eli tarkoitus on saada siirtymiä vähennettyä joka muunnoksella. Ja tässä on tämmöinen muunnos ykkönen, joka lähtee siitä, että me valitaan kaksi tilaa. Q1 ja Q2. Sieltä, että meillä on kaksi eri siirtymää niiden välillä. Täältä löytyy yksi sellainen. Niitä ei tarjolla eri tiloja. Eli tässä voidaan lähteä siitä, että Q1 ja Q2 on molemmat B. Ykkösellä sille, että Q1 ja Q2 on sama, se on tuo B. Eli siellä nyt on siirtymä A ja B. Ja mitä siellä tapahtuu on se, että me poistetaan se siirtymä. Ja nämä molemmat siirtymät korvataan ne siirtymällä, jossa... Ja se ideahan on se, että tämä sanoo sen, että voidaan Q1 ja Q2 siirtyä joko RA:lla tai RB:llä. Me voidaan sama asia sanoa nyt, kun meillä säännölliset lausekkeet on. Niin voidaan sanoa, samalla siirtymällä voidaan tehdä tämä siirtymä joko RA:lla tai RB:llä. Ja RA on tuo A, RB on B, jotenka mitä tässä tapahtuu on se, että tähän tämä, kopioidaan tämä muu automaatti. Ja nyt tuolla säännöllä poistetaan nuo siirtymät ja korvataan semmoisella siirtymällä, jossa on yhdellä siirtymällä, jossa tämä vaihtoehtoisuus on ilmoitettu jo suoraan tuolla. Säännössä lausekkeen. No nyt enempää tämmöisiä, mihin tätä ykköstä voisi soveltaa, ei ole. Toinen asia, mitä voidaan tehdä, on valitaan sieltä joku tila, jota ollaan valitaan poistettavaksi joku tila. Ja otetaan sieltä nyt poistettavaksi vaikka, voidaan valita mikä vaan tässä. Valitaan sieltä vaikka, muunnos. Se poistettava tila on vaikkapa A. Ja mitä siellä tapahtuu? No ensinnäkin tässä on tämmöinen apumääritelmä, eli tämmöinen R, jonka pitäisi olla kyllä itse asiassa R-risti, mutta no tuo R tuossa on se, mitä mä täällä on käyttänyt R-ristiä. Anteeksi. Eli jos siitä poistettavasta tilasta ei ole siirtymää itteensä, niin sitten meillä on jotain. Jos on yksi semmoinen, niin tehdään jotain muuta. Jos useampi, niin tehdään jotain muuta. Ja tässä on yksi, se on tämä A:lla siirtymä. Se on nyt R, tai R-risti tuossa. Ja nyt lisätään sinne tilasi, siis jokaiselle tilalle, joka menee, jokaiselle siirtymälle, joka tulee siihen, siis siirtymäparille, joka kulkee sen poistettavan tilan läpi, tehdään jotain. Ei nyt ensinnäkin tässä Q1 on S, Q2 on B, ensimmäinen vaihto, eli silloin meillä tulee tuo ja tuo, niin se, ne korvataan tilasiirtymällä, joka menee suoraan S:stä B:hen, jossa se säännönlauseke on R1, eli tämä tässä, sen perään tämä R tai R risti, joka on tuotossa tähdellä varustettuna. Ja sitten R2, joka on tämä tässä. Ja jos täällä olisi enemmän näitä, jos täällä olisi sieltä tänne esimerkiksi A:sta, A:han mennään tulla jostain muusta tilasta, tai A:han, A:sta mennään johonkin muuhun tilaan, niin sitten tulisi näitä enemmänkin. Mutta tässä on vain yksi tapaus, mikä tulee, jotenka päästään siihen, että poistetaan se tila ja niiden tilasiirtymät. Eli se on tossa. Ja nyt tässä tilanteessa sitä ykköstä ei voi käyttää, siellä ei ole saman tilan ei ole kahden niin kuin, tilan välillä useampia tilasiirtymiä, joten pitää mennä edelleen tällä kakkosella. Ja sieltä pitää nyt valita joku tila, joka ei ole alkutila eikä hyväksyvä tila, niin siellä on enää yksi vaihtoehto jäällä. Eli se poistettava tila on tuo B. Ja samalla tavalla ensinnäkin määritellään, mikä se on se R, tai mä oon käyttänyt siellä sitä R-ristiä myös. R-tikari itse, tuon tikarimerkki tuo risi tuossa. Ja se on tää täällä. Ja nyt sitten samalla tavalla jokaisesta, jokainen tämmöinen tila, siirtymäpari, joka päättyy B:hen ja jatkaa B:stä eteenpäin, niin ne korvataan uudella siirtymällä. Eli meillä on S, sieltä mennään tuonne E:hen. Rexpillä, joka on ensinnäkin tuotossa. Sitten sen perään tulee tämä. Tähdellä varustettuna ja sen perään tämä tässä. Ja nyt meillä on semmoinen tilanne, että meillä on vain yksi siirtymä siellä. Ja sillä on yksi säännönlauseke. Ja se säännönlauseke nyt kertoo sen, että mikä tämä kieli on, minkä tämä hyväksyy. Sikäli kun nämä on tehty oikein nämä muunnokset, eli ne oikeasti säilyttää sen kielen, niin silloin ton säännöllisen lausekkeen pitäisi kuvata täsmälleen sama kieli kuin tämän, sen alkuperäisen DFI, jonka mä tuosta jo ehdin muokata pois. No, tähän voi tietysti katsella, että ensinnäkin täällä on tämmöisiä ylimääräisiä tyhjiä, mitkä on täysin hyödyttömiä. Eli se säännönlauseke, jota ollaan käsittelemässä, on tämmöinen. Näyttääkö tämä teiltä oikealta? Että siis tuo säännönlauseke tosiaan kuvaa saman kielen kuin tämä automaatti tuossa. Jees. Mites paljon meillä on aikaa edellä tää? Hyvin, uhtinaallisesti. No, jotta tässä meillä on algoritmi. Algoritmi on se, että me otetaan se DFA tai NFA, tehdään siitä hyvä lausekeautomaatti, sitten sen jälkeen sovelletaan muunnosta 1 ja 2 niin pitkään, kun niitä voidaan soveltaa. Sitten kun niitä ei voida soveltaa, niin me toivottavasti ollaan tilanteessa, että meillä on vain yksi siirtymä siellä, luetaan sitä ainoassa siirtymästä se säännöllinen lauseke, ja siinä on meidän lopputulos. Tämä on algoritmi. Nyt se kysymys on se, että toimiko tämä algoritmi oikein? Ja sama kysymys, että tämä nyt ei ole vielä todistus. Jotta tämä olisi todistus tälle Kleinin lauseen toiseen suuntaan, sille, takaisinpäin suuntaan, niin meillä pitäisi oikeasti olla todistus. Eli nyt mitä me pitää todistaa tässä on se, että ensinnäkin, että tämä algoritmi pysähtyy. No se tulee siitä, tuolla korjatulla lausekeautomaatin määritelmällä, että se lähtötilanne on se, että meillä on äärellinen määrä tilasiirtymiä ja jokainen muunnos poistaa ja vähentää tilasiirtymien lukumääriä. Niin meillä on silloin äärellinen määrä näitä muunnoksia, mitä voidaan soveltaa ennen kuin päädytään, että se enää ei voida soveltaa. Sitten toinen on se, että jompaa kumpaa voidaan aina soveltaa, jos siellä on vähintään 2 tilasiirtymää. Miten nämä menisi käytännössä? Pitää todistaa kummallekin muunnokselle, että se vähentää tilojen siirtymiä lukumääriä. No, muunnos 1. Vähentää siirtymiä lukumääriä. No se näyttäisi siltä aika lailla siltä, koska meillä on tässä nyt sellainen tilanne, että meillä on 2 siirtymää, jotka poistetaan, ja niiden tilalle laitetaan 1 siirtymä. Eiköhän se nyt toimi. Tähän pitää, totta kai tämä pitää sitten täsmentää sillä tavalla, että RA ja RP pitää olla eri, koska silloin muuten nuo on sama siirtymä. Mutta sillä täsmennyksellä kyllä tämä on niin, että joka ikinen muunnos ykkösen suoritus pienentää sitä siirtymien lukumääriä siinä automaatissa. Muunnos 2. Pienentääkö se siirtymien lukumäärää? No. Siellä, aina kun meillä on siirtymä jostain tilasta siihen meidän poistettavaan tilaan, ja sitten poistetaan tilasta johonkin muun tilaan, niin me poistetaan nämä 2 siirtymää ja laitetaan taas yksi siirtymä tilalle. Eli näyttää siltä, että se pienentää. Mutta onko tässä vastaavanlaisia noppikohtia? Ensinnäkin se, että voiko nuo olla sama siirtymä. No ei, koska me ei saada, Q1 ja Q2 ei saa olla tämä poistettava tila, jotenka nämä on eri siirtymiä joka tapauksessa. Onko semmoinen mahdollista, että muunnosta tehtäessä me ei poisteta, että meillä ei tule yhtään tämmöistä tilasiirtymää, joka pitäisi poistaa? No siinä tullaan taas siihen, että tämä on hyvä automaatti. Tuohon poistettavaan tilaan pitää päästä alkutilasta. Ja no, sehän riittääkin itse asiassa. Jos sitä vielä pääsee eteenpäin, niin silloin meillä on nämä 2 poistettavaa siirtymää siellä. Jos sitä ei pääse eteenpäin, niin joka tapauksessa, koska kun se tila poistetaan ja sen tilasiirtymät poistetaan, niin sieltä se ainakin se siirtymä, jolla siihen päästään, häviää. Kyllä se näyttää siltä tällä tavalla katsoen, että tässä vähenee tilasiirtymien lukumäärä. Keksiikö joku jotain tapausta, jossa näin ei kävisi? Sitten. Hieman hankalampi kysymys on sitten, no totta kai se, että säilyykö se, että nämä on hyvä automaatti. No tässä on pyritty rakentamaan sillä tavalla, että se säilyy. Meillä ei, mikään noista ei lisää alkutilaan tulevaa siirtymää, se ei lisää hyväksyvien tilojen lukumääriä, eikä se lisää hyväksyvän tilaan tulevia siirtymiä. Eikä se aiheuta tilannetta, jossa automaatissa olisi tilaa, johon ei pääse mistään. koska tässä Q1 ja Q2, joiden siirtymät poistetaan, niin sinne tulee kuitenkin joku siirtymäiden tilalle. Eli ei mitenkään voi päätyä tilanteeseen, että joku tila, johon pääsi alkutilasta, ei enää pääsisi. Täällä vastaavasti tämä siirtymä poistuu, mutta tuo tilakin poistuu, se ei ole ongelma. Tämä siirtymä poistuu, mutta sitä korvaamaan tulee uusi tila, uusi siirtymä. Joten tilannetta ei voi tulla, että se mikään tila siellä voisi päätyä tilanteeseen, että sinne ei pääsisi alkutilasta. Eli kyllä se nyt näyttäisi olevan hyvä, pysyvän se hyvyys. Ja nyt se kaikista hankalin kysymys on sitten se, että säilyttääkö ne sen kielen. Ja nämähän on pyritty tekemään sillä, että ne säilyttäisi. Mutta säilyttääkö se oikeasti? Ja tämä on se, mikä oikeasti vaatii vähän argumentaatiota. Joo. Mulla on, tuolla jälkiprojuun tulee ihan kunnolla kirjoitettuna tämä argumentti, mutta mä tässä esitän sen pääkohdat. Ja sikäli kun olen asian oikein ajatellut, niin tässä ei pitäisi olla niitä ongelmia, mitä aikaisemmin on tullut. Nythän sen näkee. Eli pitää osoittaa, että kumpikin näistä muunnoksista säilyttää sen automaatin kielen. Lähdetään tästä muunnos ykkösestä. Eli meillä on tämmöinen hyvä lausekeautomaatti, johon sovelletaan muunnos ykköstä. Ja nyt se että se säilyy se kieli, tarkoittaa sitä, tai siihen riittää osoittaa, että jokainen sen alkuperäisen automaatin päätöstila jollakin merkillä on edelleen sen saman merkkien on päätöstila. Ja vastaavasti mikään, joka ei ole sen päätöstila, ei muutu sen päätöstilaksi. Katsotaan nyt semmoista, että meillä on jonkun merkkijonon 2V-päätöstila siinä aloitustilassa. Siinä alkuperäisessä automaatissa. Tällöin meillä on tämän määritelmän mukaisesti tilajono Q1:stä, eikö se niin ole, Q1:stä Qn:ään. Siten, että Qn on tuo päätöstila. Ja sitten meillä on vastaava ositus. Se merkki on ositus. Ja sitten vielä meillä on jokaiselle näistä säännölliset lausekkeet R nollasta Rn-1 siten, että Q siirtymä jostain Q1:stä säännössä lausekkeella. Niin laitan tuohon vielä tuo, että eli sen pitää olla sitä tavalla, että tässä osituksessa jokainen niistä osamerkkijonoista mätsää vastaavaan säännölliseen lausekkeeseen. Nyt tämä kokonaisuus, mikä yhdistää nämä kolme asiaa keskenään, on se, että tilasta säännöllisellä lausekkeella päädytään uuteen tilaan. Tässä nyt on sitten. Ei, on vaan. Kuuluu. No nyt, kun sitten on sovellettu sitä muunnosta yksi, mitä siellä tapahtuu on se, että me valitaan tilat 1 ja 2. Jos on sillä tavalla, että ei ole mitään iitä, jolla laitaisi noin pilkkuja, niin silloin ei mene sekaisin noiden kanssa. Tuonne. Eli nyt tämä Q-pilkut on siellä jonossa ja tuolla on Q1 ja Q2. Tässähän tilanne on se, että jotta tämä muunnos voisi jollakin tavalla hävittää tämän päätöstilan tästä, niin silloin sen pitäisi olla sillä tavalla, että siellä jonossa esiintyy Q1 ja Q2 peräkkäin. Että sitten on vastaavassa se siirtymä. RI, jolla se siirtymä tapahtuu, on joko RA tai RB. Niin silloin tuo muunnos ei, silloin silloin näin tilajono pysyy samana, ositus pysyy samana, säännölliset lausekkeet pysyy samana ja se on edelleen päätöstila. Tuo Q2V on edelleen tuon muunnos ykkösen jälkeen päätöstila. Mutta jos nyt olisi sillä tavalla, että meillä on tämmöinen tilanne, että Q1 on joku, tuossa jonossa voi olla QI pilkku, ja Q2 on sitten se vastaava Q1 ja RI on RA tai RB. Eli nyt tämä on se tilanne, jossa tuo muunnos oikeasti vaikuttaa siihen tilajonoon, mikä meillä siellä on, tähän osituksia ja muuhun. No tällöin tämä muunnos johtaa siihen, että sen sijaan, että meillä olisi siirtymä RI:llä, niin meillä on meillä käy sillä tavalla, että kun meillä on siirtymä siinä alkuperäisessä automaattisessa joko RA:lla tai RB:llä, niin meillä sitten on täällä uudessa siirtymä tuolla RA pystyvä RB:llä. Ja jokaisessa tilanteessa, jossa tämä johtaa päätöstilaan, niin tämä johtaa samalla tavalla. Ja tuo se QVM on niin päätöstila. Joo. Ja nyt tämä on se tapaus, jossa meillä on päätöstila. Se säilyy päätöstilana. Nyt pitäisi periaatteessa mennä toiseen suuntaan vielä. Otetaan semmoinen, joka ei ole päätöstila. Osoitetaan, että se ei muutu päätöstilaksi. Sitten pitäisi tämä vastaava tulla M2, mutta huomaan, että kello on vähän yli tässä. Jotenka nämä jää sitten loppuosat jälkiprojun varaan. Muistakaa, hei, tällä viikolla perjantainakin luento. Näemme torstaina.